warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن رجيستي على قضاء بدا ورر كيدن كوغا هنا وحا كمي دا بسيرك اسكاشتا دا وشيغي هنا يوجه هيان نقال يري وسيرد دا عفمات كي يقدوميها قدغة كمسوه وكل مي يشعب كنو المغالة دا جوهر هي قبل كشوي لان دا دحي سماليو لوغو باقي هنا يسيحوك بدن وقاقي بقاتان دقال كال شباب كدنكا door wanaagsan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa 13 ka mid ah 2023 qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada shirka wasaaradda horumarinta iskaashatooyinka ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee dalka ayaa sheegay in wasaaradda uu hoggaaminayo ay wajahayso caqabad dhaqaale wuxuu walaac ka muujiyay qorshaha miisaaniyadeed ee sanad maaliyadeedka 2023-2024 arintan ayuu ka hadlay xilli uu ka soo hormuuqday gudiga baarlamaanka u qaabilsan ganacsiga iyo iskaashatooyinka wasiirka ayaa xusay inkastoo ay u baahan yihiin miisaaniyad dheeraad ah oo dhan 4.9 billion oo shilin haddana wasaaradda maaliyadda in ay soo jeedisay in loo qoondeeyo 15 billion oo shilinka dalka ah wasiirka ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay taageero dheeraad ah oo waa miisaaniyadeed si loo kobciyo ganacsiyada yaryar hase ahaatee gudiga arrimaha ganacsiga ee baarlamaanka ayaa doonaya in dowladda dhexe ay iswaafajiso barnaamijyadeeda si loo yareeyo qarashaadka howlahan ku baxaya dhanka kale wasiirada wasaaradda biyaha iyo maaraynta beeraha Alays Wahoma ayaa waxa ay baarlamaanka weydiisatay inuu lacag dheeraad ah u qoondeeyo wasaaradda si loo dhameystiro mashruucyada beeraha waxay sheegtay inay u baahan yihiin 100 milyan oo shilin oo dheeraad ah si dib loogu bilaabo mashruucyada dhisidda biya xireennada koorisooyin iyo sidoo kale uma ay ku yaala ismaamulada Kisumu iyo Kitui oo halkad uu ku yimid ururada macallimiinta dalka Enat iyo Kubet laamahooda ismaamulka Homa Bay ayaa ka soo horjeestay qorshaha dawladda dhexe ee ah in shaqaalaha iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan laga jaro 3% ee mushaarka si lacagtaasi loogu biiriyo santuuqa guriyeynta waxay sheegeen in tani aanan suragal ahayn maadaama ay barayaasha wajahayaan dhaqaale yari waxay wacad ku mareen in hadii baarlamaanka iyo aqalka sare ansixiyaan qorshaha dawladda in macallimiintana ay guud ahaan dalka ka dhigi doonaan dibad baxyo arrinkan ay kaga soo horjeedaan
Sote kwa pamoja tunamsihi rais wetu Daktari Samoei Ruto apate kutuacha kama walimu asitukate 3% kwani walimu wako na mizigo ambayo imetosha.
Sirada wasaaradda caafimaadka ee dalka Susan Wafula ayaa waxa ay kulan la qaadatay gudoomiyaha cusub ee gudiga maamulka Kemsa Irungu Niekera Kamza ayaa qaabilsan soo iibinta iyo sidoo kale qaybinta agabka caafimaadka kulanka waha mid wadatashi ah ayaa looga gool lahaa xal u helida caqabadaha wajahaya maamulka Kemsa iyo sidoo kale dhaqan gelinta isbeddelada meesha looga saarayo fadhiyadaha soo noqnoqday ee waaxdan saameeyay intuu shirku socday wasiirada caafimaadka ee dalka ayaa muujisay sida ay wasaaradda iyo guud ahaanba dawladdu diyaar ugu yihiin ila guda galo geedi socodka isbeddel lagu wanaajinayo waxqabadka maamulkan labada mas'uul ayaa isla eegay qodobo ay ka mid yihiin sare u qaadida daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka dhanka soo iibinta qalabka iyo qaybinta agabka caafimaadka waxay isku afgarteen inay lagama maarmaan tahay in iskaashadaan amaba iskaashigaan taasi oo sidoo kale daneeyayaasha kala duwan ee waaxda caafimaadka si loo hubiyo in dhammaan Kenyaanka ay helaan adeegyada tayeysan ee u baahan yihiin. Wasiirada ayaa sheegtay in ay ku kalsoon tahay in masuulkan uu qaab wanaagsan u hoggaamin doono KEMSA iyo sidoo kale iyadoo oo rajaysay in uu ku guuleysto waajibaadka loo igmaday. Irunga ayaa waxa uu madaxweynaha dalka William Ruto u magacaabay gudoomiyaha gudiga maamulka waa gudiga maamulka qaabilsan soo binta iyo sidoo kale qaybinta agabka caafimaadka ee KEMSA wuxuuna ballan qaaday dhankiisa inuu sameynayo isbeddel ballaaran. Wuxuu Carabka ku adkeeyay inuu meesha ka saari doono fadeexada ku soo noqnoqotay KEMSA oo ka mid ah shirkadaha dowladda. Shalay ayay ahayd markii uu hoggaamiyaha dalka waxba kama jiraan ka soo qaaday talaabadii lagu magacaabay gudoomiyaha KEMSA iyo xubnaha guddiga. Mas'uulkan ayaa horay xogayo joogto ah uga soo noqday wasaaradda gaadiidka iyo kaabayaasha wadooyinka. Tani ayaa imanaysa iyadoo oo baaritaan lagu hayo eedeymaha la xiriira musuqmaasuq iyo maamul xumada ee waxdan saameynta ku yeeshay. Waxaana ninka hadda la magacaabay qoraal uu saaka soo dhigay barta Twitter-ka oo madaxweynaha dalka William Ruto uga mahadceliyay xilka uu magacaabay isagoo xusay in uu waajibaadka saaran u gudan doono sida laga doonayo. Waxa qoraalkiisa ku sheegay in aanu fududayn in la sifeeyo KEMSA balse uu dadaali doono inta awoodiisa. Dhowaan ayay ahayd markii ay soo ifbaxday fadeexad saameysay maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qaybinta agabka caafimaadka ee KEMSA oo la rumaysan yahay in lagu lunsaday 3.7 bilyan oo shilinka dalka ah. Ururka horumarinta dumarka ee dalka ayaa ragga ugu baaqay inay ka qayb noqdaan oo ay door firfircoon ka ciyaaraan dagaalka lagu jiro gudniinka fircooniga FGM iyo sidoo kale guurka xilliga hore ee gabdhaha yaryar. Waxaa baaqan soo saartay gudoomiyaha ururka horumarinta haweenka Rahab Mikele. Waa xilliha ay ismaamulka MBU ay kulan kula qaadatay hoggaamiyeyaal ka soo jeeda deegaano 7 ismaamul ayay waxa ay sheegtay in ragga oo u ololeeya ama ololahaan laga qayb geliyo ay tahay wadada saxda ah ee lagu ciribtiri karo gudniinka fircooniga ah. Waxay intaas ku dartay in si dhaqankan looga gudba ay tahay in aan loo arkin mid saameynaya haweenka iyo gabdhaha yaryar oo kali ah. Waxay soo jeedisay in dhinacyadu ay iskaashadaan oo waxyaabo badan ay wada jir ugu guuleystaan. Waxaa maanta sii socon doona dhageysiga dacwadda la xiriirta fal musuqmaasuq oo lagu lunsaday 588 million oo shilinka dalka, taasi oo ka dhan ah barasaabkii hore ee ismaamulka Embu Fernan Waititu iyo shaqsiyaad kale. Shalay ayay ahayd markii agaasimaha shirkadda Chenwa Miss Limited oo maxkamadda qaabilsan arrimaha musuqmaasuqa u sheegay in aan lagu wargelin in uu waayay amaba uu ku guuleystay qandaraas wadooyinka lagu dhisayay oo uu ka codsaday dowladda ismaamulka Embu. Kiiskan waxaa loo haystaa barasaabka hore ee Embu, waa barasaabka hore ee Kiambu xaaskiisa iyo sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Testimony waa Enterprise agaasimayaasheeda iyo eedeysanayaal kale. Waxaa la doonayaa in ay ka jawaabaan eedeynta ah in qandaraaskan 12-kii bishii 2-aad sanadkii 2018 loo bixiyay qaab haboon amaba qaabka sharciyada dalka u degsan waafaqsan iyo in wax isdabamarin ay jireen maadaama la rumaysan yahay in qandaraaskan uu ku lumay lacaga tiro badan oo hanti dadweynaha, sidoo kalena mas-uuliyiintan ay tahay inay su'aalahaasi ka jawaabaan. Ganacsatada soo saara agabka kala duwan ee magaalada Eldoret ee ismaamulka Wasingishu ayaa dowladda dhexe ugu baaqay inaynan canshuur kordhin sameyn. Waxay maamulka madaxweyne William Ruto kula taliyeen in uu aad uga fikiro culaysyada nololeed ee haysta Kenyaanka, si gaar ahna ganacsatada yaryar, kahor inta aan qorshaha maaliyadeed la dhaqangelin.
Unaona hiyo serikali itakuwa imetuumiza kwa sababu sisi kazi yetu ni ngumu vile tutaongezea mtu kama vile kazi yetu tulikuwa tunafanya na 200 ama 300 400 500 ni ngumu jinsi tutaongezea mtu kwa sababu ati serikali imeongeza ushuru. Sasa hapo itaniwezesha mimi nitakuwa na wakati mgumu wa kujimudu kimaisha.
Kuhusu ushuru ambao serikali inataka kuongeza itatuaffect sana kulingana na vile mambo kwa sasa ilivyo. Kuna makustomers wenye huwa anatuletea kazi, mwingine analeta kazi anasema oh sijui hana pesa, mambo imekuwa ngumu. Sasa tunaona tutaathirika sana sisi tukiwa kama wanajua kali.
So ile kitu sisi tukiomba serikali ni kwamba wanapoongeza ushuru waangalie impact ama athari za hiyo ushuru ita affect watu wangapi. So tungeomba serikali inapoongeza ushuru ijue mwananchi wa hapa chini anaumizwa zaidi kuliko mtu mwenye ameajiriwa na serikali.
Kudiga adeega macallimiinta ee TSC ayaa 2.2 bilyan oo shilin u qoondeeyay in loo adeegsado dalacsiinta macallimiinta guud ahaan wadanka. Waxaa arrinkan shaac ka qaaday madaxa fulinta ee TSC Nancy Msheria oo ka soo hormuuqatay gudiga arrimaha waxbarashada ee baarlamaanka. Msheria ayaa waxay xustay in dalacsiinta looga gol leeyahay macallimiinta niyadda lagu dhiso oo ay dhiirigelin u noqoto. TSC ayaa doonaysa in ay dalacsiiso 13,713 ah maamulayaasha dugsiyada sare, dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa iyo ku xigeenadooda. TSC ayaa baarlamaanka weydiisatay 300 milyan oo shilin oo lagu maalgelinayo howlaha gudiga ismaamulada iyo sidoo kale deegaanada kale ee ismaamulada hoostaga. Gudiga ayaa sidoo kale codsaday 2.1 bilyan oo shilin oo dheeraad ah oo ay ku qarash gelinayaan barnaamijka sare u qaadida aqoonta macallimiinta qaybaha kala duwan ee dalka si ay qaybaha waxbarashadu u noqdaan kuwo hufan.
97.1 Garissa, Dadaab, Madogashe, Masalani, Balanbala iyo Tana River ka dhageyso Star FM.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya Ahmed Mayre Mukran ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle, waxana uu ku booriyay inay doorkooda ka qaataan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee dalka looga xoreynayo. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Ahmed Mayre Mukran wuxuu sheegay in sababta ay Shabaab weli ugu sugan yihiin deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah ay tahay inaysan dadka Soomaaliyeed dalkooda kalsooni badan ku qabin.
Maanta wadankayna waxaa jooga dhamma shabaab la yiraahdo. Shabaab waxay ka mid yihiin gumaysiga maskaxda ka mid yihiin. Waxaa la yiraahdo gigixisa caalamiga ee Soomaaliya joogta. Waa caalami maaragtay waxa dhimaada. Soomaaliya wax ka badan maaragtay erig. Halka dhimaayo waa Soomaaliya. Waxa caalami erega waa dadana keensan. Eregaasaa marka gumaysiga eregaas waa. Waxa gumaysiga in la fahmo horta la rabaa. Waa eregaas. Cunuga dhimaayo waa la yaqaanaa maanta Soomaaliya. Kan inta ka dhimaayo waa Soomaaliya. Argagixisa caalamiga ah wax caalamiya ma jiraan, waa wax dad keensadeen oo fikirkaas ay ka gadeen fikirkaasna Soomaali inaysan danaheeda ku gaarin kaliya loo sameeyo, inaanan danaheena gaarin oo aanan wax qabsan oo aan naqano kuwa rajo sugayaala. Qof rajo sugaa waxbay qabsan rajo sugayaala naqan koo WFP sugaayo, koo nabad ka sugaayo qaramadii midoobay, nabad ka sugaayo nabad in qaramada wanaag ka sugno, badalkeeda WFP ka sugno, inaan maaratay wax kasta inay ku xir hadda maaratay meesha caalamku iska dabuuriga ka shaqeeyo. Waxaa soo dhawaa gumaysigii wali oo maaratay shalay naga tegay. Intaas waxaa lagu xisaabtamaa, waxaa lagu xisaabtamaa dana badan ayaa naga leeyahay, danaha badanoo naga leeyahay. Marka qofka sadanta ay leedahay meesha ay rabtaa inay sadanta inay hadduu gaari waayo inay maaratay nus ahaato meesha, waa nusanta marka annaga ma dhan waxaan ahaa marka nusaano. Marka inaan fahmo oo nuskaan ka baxno sahmu baxaynaa marka, waa inaan xoogeyna iyo xoolaheyna iyo maskaxdeyna aasku intaas aasu keeno oo ku tashano. Waxaan sugaynaa WFP wax ay keenayso oo wax la soo urursho waa dhamaatay xildhibaan ruuxo noo sheegay oo kaleeto lacag saas loo soo urursho kaleeto. Annaga intaas iyan ka badan aruuri karaa. Waxaa laga yaabaa inay ardada iskuulaadka dhigata $1 lay qaaday, $1 dadka waa aruuri karaa, $2 oo aruuri karaa, $5 oo aruuri karaa. Laakiin waxaa naga maqan, waxaa nagu jiro kalsooni darro isku kalsoonaado, inaanan ku kalsoonayn dalkeen, inaanan ku kalsoonayn man. Hadday marka tii kugu dhacana waxaa muhiima ilaa tiihaas horta aa ka baxday.
Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaal geystay khasaare kala duwan ka oo dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan kuwa maamulka Puntland, balse kala taabacsan madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dini iyo siyaasiinta mucaaradka. Dagaalka oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamada PMPF oo galbinayay sanaadiiqda lagu talagalay codaynta doorashada golaha deegaanka iyo kuwa diidan doorashada ee taabacsan siyaasiinta mucaaradka ah. Wararka ayaa intaasii ku daraya in dagaalka ay ku dhinteen ilaa 4 ruux, 3 kalena ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo dhamaantood ah dhiracyada dagaalamay ee ciidamada Puntland ka wada tirsan. Wararku waxay sidoo kale sheegayaan in gudaha magaalada Garoowe ay dib ugu soo laabteen ciidamada PMPF ee gobollada kale ee Puntland u waday sanadiiqda codeynta kadib markii diidmo ay kala hor yimaadeen ciidamada taabacsan siyaasiinta mucaaradka. 25 bishan xukuumadda Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qorsheysay in la qabto doorashooyinka qof iyo cod ah ee golaha deegaanka, balse siyaasiinta mucaaradka ayaa ka soo horjeestay talaabadaasi. Waxaana sidoo kale ay dhowaan arintan ka hadlay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre, iyagoo sheegay in loo baahan yahay in la qabto doorashooyin la isku raacsan yahay oo ka dhacda deegaanada maamulka Puntland. Dhanka kale, shir magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal ay ku yeesheen siyaasiinta mucaaradka ee Puntland ee ku midoobay madasha siyaasiinta Puntland ayaa waxay ku sheegeen in doorashada golayaasha deegaanka ee soo socota ay horseedeyso xasilooni darro iyo abnuxumo, sida hadalkooda u dhigeen. Siyaasiintan ayaa madaxweyne Dani waxay ku eedeeyeen in aan lagu aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadeed ee Puntland, isla markaana uu joojiyo xukunka, waxay ku tilmaameen xukunka keligii talisnimada ah. Siyaasiinta ayaa sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqeen in ay waa inaynan faragelin siyaasadeed iyo sidoo kale hadalla xanaf laba ku sameyn Puntland oo ay ka deyso, iyagoo sheegay in Puntland ay isaga filan tahay xalka khilaafka dhexdeeda yaala. Bayaanka ka soo baxay gabagabada shirkan ayaa madaxweyne Dani waxaa loogu baaqay in uu joojiyo doorashooyinka golayaasha deegaanka ee aan heshiiska lagu ahayn, sida ay sheegeen, isla markaana uu joojiyo waxa uu ku tilmaameen furitaanka dastuurka Puntland iyadoon heshiis dhinacyo kala duwan ku ahayn. Kadib markii maamulka gobolka Banaadir ee caasimadda Soomaaliya uu kala hore ku dhawaaqay in waxay ka dambeeyeen 15 bishan oo shalay ku beegneed aan magaalada Muqdisho laga ogolaan doonin moota aysan ku midabaysnayn A iyo B, ayuu mar kale maamulka gobolka amarkaasi wax ka beddel ku sameeyay. Wareegta xalay ay soo saareen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo warbaahinta u akhriyay. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayuu ku sheegay in muddada mootooyinka ku soo midabaynayaan oo ay ku soo nidaaminayaan mulkilayaasha loogu daray 9 ciisho oo saaka ka bilaabaneysa. Wuxuu digniin u diray cid kasta oo aan markaan u hoggaamsamin, isagoo sheegay in talaabo adag laga qaadi doono wixii ka dambeeya 25-ka bishan. Sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa mulkilayaasha mootooyinka waxa uu kaga digay in ay qaab suuq madow ah ay ku soo midabaystaan mootooyinkooda, iyagoo iska dhigaya in maamulka ay soo mareen.
بسم الله الرحمن الرحيم كسعوتو ملكيلياشا اي ودياشا موتو بجاجيدا مغالدا مقدشو اوك قدiga مارينتا موتو بجاجتا قبل كبنادر تلسك قيبتا قودي بولسك قبل كبنادر تلسك عيدن كنبت قليدا ودوينك تلسك عيدن كيلالنتا ديگان كحمر حوغيها قودي مامولك قبل كبنادر قدوميكو حقاندا مامولك قبل كبنادر وجيدو مدو كوردين دخان قلكا مارينتا موتو بجاجكا مغالدا مقدشو قدوميها قبل كبنادر احنا دوخ مغالدا مقدشو مدان يوسف حسين جمعال مدالي markuu dhageystay talooyinka iyo fikradaha gudiga maareynta mootobajajka gobolka Banaadir, markuu u tixgeliyay cabashada mootobajajleyda ee ku aadan waqtiga ay ku agtahay midabeynta iyo diiwaangelinta mootobajajada iyo dhaqangalka ee ku beegnaa maanta oo 15-ka bisha sanad 2023, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho asigoo xeerinaya duruufahaasi waxa uu sameeyey muddo kordhin ku aadan waqtiga loo qabtay inuu ku dhaqangalo maareynta mootobajajada magaalada Muqdisho, iyadoona loo kordhiyey muddo 9 maalmood oo dheeri ah. Kow, waqtiga maareynta mootobajajka ee midabeynta iyo sumadeynta A iyo B waxay ku egtahay 4-20-ka bisha sanaad 2023. Labo, laga bilaabo 5-20-ka bisha sanaad 2023 waxaa magaalada Muqdisho ka shaqayn kara oo keliya mootooyinka u hoggaansamay awaamiirta maamulka gobolka Banaadir iyo tan heer federaal ee midabeynta iyo sumadeynta mootobajajada ka howlgala magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya. Saddex, markay taariikhdu ku beegan tahay 25-ka bisha sanad 2023 waxaa magaalada Muqdisho ka shaqeynaya oo keliya mootooyinka ay ku sumadeysan yihiin A, iyadoona 26-ka bisha sanad 2023 ay magaalada ka shaqeyn karaan oo keliya mootooyinka ay ku sumadeysan yihiin B. sidaasina ay maalin dhaaf ku shaqeyn doonaan mootooyinka kala qaatay A iyo B. Maalinna ay shaqeyn doonta A, maalinta xigtana ay shaqeyn doonta B. 4. Laga bilaabo 25-ka bishaanad 2023, ciddii ku dhiirata in magaalada Muqdisho ay kaga dhex shaqeysato ama ay ku dhex wadato mooto aanan soo marin hannaanka diiwaangelinta, midabeynta iyo maaraynta mooto bajaajada, waxay la kulmi doontaa cawaaqibka ka dhasha jibinta ama u hoggaansami la'aanta awaamiirta dowladda. Digniin, mootadii ku dhiirata in ay marto hannaan aanan ahayn hannaanka maaraynta mooto bajaajada ee gobolka Banaadir ku midabeynayso kuna sumadaynayso mootooyinka oo si suuq madow ama falsification ah ku soo midabeysata mootada iyagoo ka dhuumanaya maridda hannaanka maaraynta mootooyinka oo si iskeeda mootadeeda ugu soo midabeysata magaalada, waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. Sidoo kale, garaashada ama goobaha loogu shaqeeyo gawaarida haddii ay ku dhiiradaan in mooto bajaajada ay midabeeyaan kuna sumadeeyaan A iyo B iyagoo iska dhigaya ama ku dayanaya maamulka gobolka Banaadir, sidoo kale waxaa lala tiigsan doonaa sharciga. Maasanidiin.
Afayanka maamulka gobolka Banaadir ayuu codkaasi ahaa wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyay mowlida ka codsada qodobada dibadda.
Maasanid Faadumo. Waxaa dalka Bangladesh laga dareemayaa koronto la'aan lagu tilmaamay midii ugu darnayd in ka badan 7 bilood. Tani ayaa timid kadib markii halkaasi saameysay duufaanta loo yaqaan Moja. Shacabka oo ka caraysan koronto la'aanta haysata bilooyin ayaa guud ahaan waddanka Bangladesh ka dhigay dibad baxyo. Suumi Akhtar oo ku nool duleedka caasimadda dalkaasi Dhaka ayaa sheegtay in noloshii aad ugu adkaatay oo ay saacad waliba wajahaan cilladda koronto iyadoo ay naadir noqotay in la helo gaaska cuntada lagu karsado. Zeynul Caabidiin Faruuq oo ka mid ah hogaamiyaasha sare ee xisbiga mucaaradka ee Bangladesh ayaa dowladda waddankaasi ku eedeeyay inaanan qaadin tallaabooyin adeegan looga dhigaya mid la isku halayn karo inkastoo canshuurta la xiriirta ay sii korortay. Waxa warbaahinta u sheegay inuu ku sugan yahay tuulo 24 saacadood ee lasoo dhaafay korontada laga isticmaalayo keliya 7 daqiiqo. Dhankaasi iyo arrimaha Falastiin, haddii aan eegno, madaxweynaha dalka Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa qaramada midoobay ugu baaqay inay meesha ka saarto xubinnimada Israa'iil ilaa iyo inta Israa'iil ay kasoo afjarayso daandaansiga iyo xadgudubyada ka dhanka Falastiin, sidoo kalena Israa'iil ay ka dhaqangelinayso qaraarada qaramada midoobay. Arrintan ayuu ka hadlay xilli uu shalay ka qayb galay sanad guuradii 75-aad ee ka soo wareegatay xuska xilligii la aasaasay Israa'iil, xilligaasi oo in ka badan 760,000 oo qof u dhashay Falastiin guryahooda laga saaray ama isaga carareen waa sanadkii 1948. munaasabadaasi ama dhacdadaasi ayaana gudaha Falastiin looga yaqaanaa Nakba oo ay micneedu tahay musiibo, waxaana sanad weliba la xusaa taariikhdu markay ku beegan tahay 15-ka bisha 5-aad ee May. Ugu dambeyntana waxaa lagu soo warramayaa in 80% ee shacabka ku nool Falastiin ay doonayaan in Shiinaha iyo sidoo kale Ruushka in ay kala dhexdhexaadiyaan Falastiin iyo Israa'iil. Arrintan ayaana lagu ogaaday daraasaad dhowaan la sameeyey. Wixii qodobkaasi ku soo korona dib ayaad kala socon doontaan. Dhankaasi iyo Ukraine, haddii aan eegno, dowladda dalkaasi gaar ahaan maamulka caasimadda Ukraine ee Kiev waxa uu sheegayaa inuu ka falceliyay weeraro loo adeegsaday gantaalo dhowr ah oo ay adeegsadeen ciidamada Ruushka oo halkaasi duulaan military ka wado. Ukraine waxa ay sheegaysaa in ay soo riday ilaa iyo 18 ka mid ah gantaaladii uu Ruushku adeegsanayay. Andibidi kugu celiyo Faadumo.
Waluudu maasan yahay iminkana farinta coronavirus.
Coronavirus kuma dhaco oo kaliya dadka haysta diin iyo midab gaar ah ama ka soo jeeda qabiil gaar ah. Soomaaliya ay joojiye fudaydsiga si la mid ah bulshooyinka kale ayaan cudurka halis ugu jirnaayey. Fariintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.